ระทงเขียวทองเรียวลมเรียวเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับดิฉันอาจารย์ดร.แววบุญแย้มแสงสังจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะมอบของขวัญแห่งความสุขสำหรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะอาจารย์หยิบยืมข้อคิดดีๆจากหนังสือร้อยวิธีมีความสุขทุกๆวันนะคะเขียนโดยดร.เดวิดไนเว่นนะคะซึ่งเรียบเรียงนำสาระดีๆในการมีความสุขนะคะโดยอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องการมีความสุขโดยใช้วิทยาศาสตร์ค่ะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะเริ่มจากจะมีความสุขได้นะคะชีวิตจะต้องมีจุดมุ่งหมายและก็มีความหมายคุณไม่ได้มีชีวิตอยู่ตรงนี้เพื่อถมที่ว่างให้เต็มหรือเพื่อเป็นตัวประกอบในเวทีชีวิตของใครๆถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมที่ที่คุณเคยอยู่หรือที่เคยไปนั้นคนทุกๆคนที่คุณเคยคุ้นเคยที่เคยคุยด้วยทุกอย่างจะต่างออกไปนะคะถ้าไม่มีคุณอยู่เราต่างมีสายใยเชื่อมโยงกันและเราทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของคนอื่นๆแม้แต่การดำรงอยู่ของผู้คนทุกๆคนรอบตัวเราก็จะมีผลกระทบต่อเราเช่นกันค่ะลองมาฟังเรื่องนี้ดูนะคะปีเตอร์นะคะเป็นทนายความอยู่ในเมืองฟิลาเดลเฟียเขามีหมาตัวหนึ่งชื่อทักเกอร์ทักเกอร์ป่วยมากนะคะแล้วก็เริ่มกลายเป็นอัมพาตเพราะเนื้องอกที่ไขสันหลังปีเตอร์หาสัตวแพทย์ที่จะช่วยชีวิตหมาของเขาหายังไงก็หาไม่ได้นะคะเขาหมดหนทางว่าจะหาใครมาช่วยก็เลยไปหันไปพบนายแพทย์นะคะที่เป็นศัลยกรรมประสาทคนหนึ่งหมอคนนั้นตกลงที่จะลองช่วยเจ้าทักเกอร์ดูแล้วก็ขอให้ปีเตอร์ตอบแทนนะคะด้วยการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเด็กที่เขาทำงานอยู่เจอร์รี่ก็ไม่เคยพบกับปีเตอร์หรือทักเกอร์มาก่อนเลยนะคะเจอร์รี่เป็นเด็กน้อยวัย5ขวบตาสีฟ้าผมสีบรอนซ์แล้วก็ชอบกินมันบดด้วยค่ะมันบดเนี่ยก็เป็นอาหารฝรั่งนะคะเขาเอามันเทศเนี่ยนะคะมาต้มให้เปื่อยๆนะคะแล้วก็ผสมเนยแล้วก็นมนะคะแล้วก็ใส่มัสตาร์ดปรุงเกลือนิดหน่อยนะคะเป็นอาหารฝรั่งที่เขาชอบทานกันเจ้าหนูน้อยเจอรี่นะคะก็มีเนื้องอกที่ไขสันหลังแล้วก็ที่ไขสมองแล้วก็ที่สมองเหมือนกับเจ้าหมาทักเกอร์นั่นแหละค่ะแล้วก็ด้วยเงินที่ปีเตอร์บริจาคให้กับโรงพยาบาลเจอรี่ก็ได้รับการผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะมีงานวิจัยนะคะค้นพบว่าคนอเมริกันที่มีชีวิตอยู่จะพบว่าสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าคนคนนั้นมีความสุขหรือไม่นะคะเราดูได้จากว่าคนคนนั้นคิดว่าตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะ7คนใน10คนก็จะรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ลงตัวแต่ถ้าชีวิตของเขามีเป้าหมายนะคะเกือบทุกคนนะคะก็จะรู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขกับชีวิตได้อันนี้นะคะเป็นงานวิจัยของเลเบอร์นะคะปี1996ค่ะจะเห็นได้ว่า การมีเป้าหมายในชีวิตนะคะจะช่วยให้เราค้นพบความสุขได้นั่นเองค่ะแล้วคราวนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะย้อนถามทุกท่านว่าทุกวันนี้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตของตนเองหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีก็ลองคิดดูนะคะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรเป้าหมายของนักเรียนนักศึกษาก็ควรจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีนะคะหรือว่าเป้าหมายของคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามทำมาหากินเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็อาจารย์ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องหากลวิธีไปสู่ความสุขคนเรานะคะมักจะคิดกันไปว่าบางคนเกิดมามีความสุขบางคนเกิดมาก็ไม่มีความสุขเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแต่จริงๆแล้วคนทั้งสองนั้นนะคะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นตัวเร่งให้เกิดอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาค่ะคนที่มีความสุขนะคะก็จะทำให้ตนเองมีความสุขและคนที่ไม่มีความสุขก็จะทำในสิ่งที่ทำให้ตนเองไม่พอใจไม่มีความสุขต่อไปเรื่อยๆนะคะลองมาฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ดูนะคะอะไรคือสิ่งแรกที่จะบอกว่าธุรกิจอันนี้ดีสิ่งนั้นก็คือแผนธุรกิจที่ดีนั่นเองค่ะนี่คือข้อถกเถียงของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อว่าทุกๆธุรกิจจะต้องกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจจากนั้นก็สร้างยุทธวิธีที่จะทำให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลวิธีเดียวกันนี้ใช้กับคนก็ได้นะคะหาให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็หาวิธีที่จะทำให้ได้มาอาจจะไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่าเด็กน้อยตัวเล็กๆเนี่ยค่ะเก่งกว่าผู้ใหญ่ในเรื่องนี้มากเด็กเล็กๆจะรู้ว่าถ้าแผลงฤทธิ์ขึ้นมาก็จะได้ไอศกรีมมาสักอันสองอันแล้วเด็กๆก็ยังรู้ด้วยนะคะว่าถ้าทำเสียงดังเกินไปพ่อแม่ก็ต้องโมโหแน่ๆเลยเด็กๆเข้าใจชีวิตนะคะเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วก็มีรูปแบบที่ตายตัวและเขาก็ใช้กลวิธีทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่มีความสุขของผู้ใหญ่ก็คล้ายๆกันนั่นเองค่ะเหมือนกับการที่เด็กน้อยพยายามที่จะเอาไอศกรีมให้ได้เราจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ใช้วิธีให้ได้มาให้ได้ลองคิดดูนะคะว่าคุณทำอะไรแล้วมีความสุขคุณทำอะไรแล้วมีความเศร้าแล้วก็ใช้ตรงนี้เลยล่ะค่ะช่วยให้คุณได้สิ่งที่ต้องการมาจากผลการวิจัยนะคะของเรียโบสกี้ปี1994เขาพบว่าคนที่มีความสุขนะคะไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่านะคะและคนที่ไม่มีความสุขก็ไม่ใช่คนที่ล้มเหลวอยู่เสมอจริงๆแล้วนะคะจากผลการสำรวจพบว่าคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขมักจะผ่านประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายคลึงกันนั่นแหละค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคนที่ไม่มีความสุขโดยเฉลี่ยแล้วมักจะใช้เวลาคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะในขณะที่คนที่มีความสุขมักจะแสวงหาแล้วก็อาศัยข้อมูลต่างๆมาทำให้การมองชีวิตนั้นกระจ่างขึ้นจากผลการสำรวจนี้นะคะขอให้ท่านผู้ฟังลองย้อนมาสำรวจตัวเองดูว่าท่านผู้ฟังได้มัวแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์นะคะอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอลองเปลี่ยนนะคะท่านผู้ฟังยังคิดอย่างนั้นอยู่ลองเปลี่ยนนะคะลองคิดถึงเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นแทนแล้วก็พยายามเลิกความคิดถึงเรื่องเลวร้ายต่างๆนั้นดูนะคะก็จะพบความสุขได้อีกเรื่องนึงนะคะคุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งก็ได้นะคะคนที่ชอบแข่งขันมากๆคนที่อยากจะชนะตลอดเวลามักจะเป็นคนที่มีความสุขกับสิ่งต่างๆน้อยกว่าถ้าเขาแพ้เขาก็จะผิดหวังมากแต่ถ้าเขาชนะมันก็ ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าเขาคาดหวังไว้อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะริชาร์ดนิกสันนะคะลงสมัครรับเลือกเป็นประธานาธิบดีอเมริกานะคะในปี1972เขาสั่งทีมหาเสียงว่าให้ทำทุกอย่างเพื่อให้ฉันชนะเพื่อฉันได้คะแนนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำทุกวิถีทางด้วยนะคะกรณีที่โด่งดังที่สุดก็คือการแอบเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของพรรคเดโมแครตในตึกวอลเตอร์เกตเพื่อติดเครื่องดักฟังค่ะแล้วทีมงานของเขานะคะก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นการเล่นสกปรกนะคะเช่นว่าโทรไปที่ร้านพิซซ่านะคะแล้วก็สั่งพิซซ่าเป็นร้อยๆถาดไปที่ออฟฟิศคู่แข่งแล้วก็ส่งใบปลิวนะคะแอบอ้างประชาชนว่างานแรลลี่ของฝ่ายตรงข้ามถูกยกเลิกนะคะแล้วก็โทรไปจองหอประชุมแล้วก็บอกยกเลิกงานต่างๆทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่านิกสันเนี่ยมุ่งมั่นกับชัยชนะเขาต้องการได้มาให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรและเรื่องที่ตลกกว่านั้นก็คือยังไงยังไงเขาก็ชนะอยู่ดีค่ะและเขาก็สามารถชนะได้โดยไม่จำเป็นต้องเล่นสกปรกแบบนี้ก็ได้แต่เขาไม่สามารถที่จะเผชิญกับความพ่ายแพ้ได้นั่นเองค่ะทำให้เขาต้องใช้วิธีเหล่านี้และแน่นอนมันก็ต้องนำมาด้วยความสูญเสียแล้วก็ความสิ้นหวังในที่สุดผลการสำรวจของเฮอร์แมนนะคะในปี1981เขาพบว่าการชอบแข่งขันตลอดเวลาทำให้มีความพอใจในชีวิตหมดสิ้นลงไปนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะชนะแค่ไหนคุณก็ไม่เคยพอหรอกค่ะและถ้าพลาดหรือแพ้ก็หมายถึงความย่อยยับเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ชอบการแข่งขันมากๆมักจะให้คุณค่ากับความสำเร็จน้อยกว่ากับคนบางคนที่ให้ค่ากับความล้มเหลวเสียอีกนะคะเพราะฉะนั้นลองกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าเราเป็นคนชอบแข่งขันหรือเปล่าบางครั้งเราไม่ต้องชนะไปหมดทุกครั้งก็ได้ค่ะนะคะการรู้จักเพียงพอการรู้จักแพ้ซะบ้างก็อาจจะทำให้เรามีความสุขได้นะคะอีกเรื่องนึงนะคะไม่สำคัญว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ฟังคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะพบว่าไม่มีวิธีที่เด่นชัดใดๆนะคะที่จะบอกว่าคุณมีชีวิตที่ดีหรือเปล่ามีวันที่ดีไหมมีเวลาที่ดีหรือเปล่ามีชีวิตคู่ที่ดีหรือเปล่าชีวิตที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับความคิดของท่านผู้ชมนั่นเองค่ะน่าสนใจนะคะมีการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการแบ่งคนเป็น2กลุ่มค่ะแล้วก็แต่ละกลุ่มนะคะมีความคิดขัดแย้งกันในประเด็นหนึ่งๆซึ่งทั้ง2ได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันไปอ่านนะคะและถูกขอให้อ่านอย่างละเอียดเพื่อที่จะบอกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับคอลัมน์นั้นๆโดยทั่วไปคนเหล่านั้นนะคะจะบอกว่าหนังสือพิมพ์มีอคตินั่นหมายความว่าคนทั้งสองกลุ่มนะคะคิดว่าบทความเดียวกันนั้นมีอคติต่อฝ่ายของตนเองซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะทั้งที่บทความเดียวกันนั้นแหละจะมีอคติต่อทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เนื้อความของบทความในหนังสือพิมพ์หรอกนะคะที่ทำให้แต่ละฝ่ายคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นมุมมองของผู้อ่านต่างหากค่ะเหตุการณ์ของชีวิตก็เช่นเดียวกันค่ะเหตุการณ์หนึ่งนะคะคนหนึ่งอาจจะมองในทางที่ดีแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมองในทางลบก็ได้มันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณค่ะอันนี้นะคะก็มีผลการสำรวจโดยสแตนอาร์มสตรองแล้วก็เพื่อนๆนะคะในปี1995บอกว่าการที่คนคนหนึ่งนะคะเพิ่งผ่านความพ่ายแพ้มาหรือเพิ่งประสบความสำเร็จมาเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะพอใจกับชีวิตแค่ไหนแต่การที่ได้รู้ว่า เขาคิดแล้วก็มองผลของเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรตั้งหากค่ะจะบอกได้ว่าเขามีความสุขหรือเปล่าท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ช่างค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ฟังมีมุมมองมีแนวคิดต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไรต่างหากไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนแต่ถ้าท่านผู้ฟังรู้จักมองสิ่งที่ดีมองประโยชน์จากเหตุการณ์ก็ทำให้สามารถมีความสุขกับเหตุการณ์นั้นได้ค่ะอาจารย์ยังมีวิทยาศาสตร์นำความสุขมาให้ผู้ฟังได้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วพบกันอีกครั้งค่ะ
รักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันนั้นน่าเสียดายอยากให้เธอรู้เสียใจต้องใช้เวลาเท่าไรกว่าจะรักกันมันนานแค่ไหนกว่าจะเข้าใจกันและผูกและพันมากมายกลับต้องถึงเวลาจากกันแสนไกลมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่พื้นไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำร่ำลาเพราะรู้ว่าคงไม่มีวันกลับมากว่าเธอคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีที่เดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันมันน่าเสียดายอยากให้เธอรู้ฉันเสียใจอยากหยุดยั้งวันเวลาให้ช้าให้พอทำใจจับมือฉันไว้นานๆได้ไหมมองดูใบไม้ที่ร่วงลงมาสู่พื้นไม่ช้าไม่นานยังมีใบใหม่ขึ้นมาเจ็บปวดข้างในหัวใจที่ต้องเอ่ยคำร่ำลาเพราะรู้ว่าคงไม่มีวันกลับมากว่าเธอคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเธอรู้ฉันเสียใจกว่าจะคบกันรักกันตั้งกี่ปีบอกลาทันทีวินาทีเดียวเท่านั้นใบไม้ไม่ทันหล่นลงพื้นเราก็ต้องไกลกันน่าเสียดายที่ต้องจากกัน ให้เธอรู้ฉันเสียใจฉันยังรักเธอ
ค่ะพบกันในช่วงที่สองนะคะท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะคะที่025034156นะคะ025047355ค่ะกลวิธีการมีความสุขโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาความสนใจร่วมกับคนที่เรารักค่ะคนที่อาจารย์รักก็มีหลายคนนะคะคือคุณพ่อคุณแม่น้องชายนะคะหรือว่ากับสามีนะคะก็ลองดูนะคะว่าท่านผู้ฟังคนที่รักของท่านผู้ฟังคือใครนะคะลองหาความสนใจร่วมกันกับเขาดูนะคะการที่เรามีความสนใจร่วมกันนะคะจะทำให้เราได้อยู่ในแวดล้อมของครอบครัวของเราค่ะแล้วก็จะทำให้มีชีวิตที่สนุกมากขึ้นทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆเหล่าคนที่คุณรักนะคะจะทำให้คุณเห็นว่าสายใยที่มีต่อกันนั้นมีความลึกซึ้งนะคะเกินกว่าที่เรามองเห็นค่ะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะคือครอบครัวของทอมค่ะเขาชอบกระโดดร่มค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องแปลกนะคะแต่ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะในการใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัวครอบครัวนี้นะคะทอมกับลูกชายเขาลองดิ่งพระสุธาครั้งแรกด้วยกันค่ะแล้วก็ทั้งสองคนก็ชอบมากนะคะแล้วก็สนุกมากจนตัดสินใจไปเข้าเรียนวิชานี้ด้วยกันแล้วก็ฝึกดิ่งไวหาได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุมค่ะต่อมาไม่นานนะคะภรรยาของเขาลูกสาวของเขาก็เข้าร่วมด้วยกลายเป็นว่าทุกคนในครอบครัวนะคะชอบกระโดดออกจากเครื่องบินค่ะในช่วงสุดสัปดาห์โดยปกติครอบครัวทั่วๆไปนะคะก็จะออกไปเที่ยวแต่สำหรับครอบครัวนี้นะคะเขาจะเที่ยวไปมานะคะในสถานที่กระโดดร่มทั้งหลายแล้วพวกเขาก็กระโดดกันทีละ 5-6 ครั้งทีเดียวค่ะครอบครัวนี้นะคะมีความสนุกสนานกับงานอดิเรกนี้มากเขาชอบนะคะเพราะว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะทอมแล้วก็ภรรยาของเขายังกล่าวคำปฏิญาณงานแต่งงานในครั้งที่สองที่ความสูง 4,000 ฟุตก่อนกระโดดลงมาด้วยกันค่ะแล้วก็มีแขกแล้วก็ลูกๆดูอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นของฝรั่งนะคะในสำหรับเมืองไทยเนี่ยก็ลองดูนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรที่ท่านผู้ฟังสามารถทำร่วมกับคนที่รักได้อาจจะเป็นกิจกรรมง่ายๆพื้นๆ นะคะอย่างเช่นการทำกับข้าวร่วมกันค่ะลองคิดเมนูนะคะว่าวันนี้อยากทานอะไรแล้วก็ไปจัดตลาดด้วยกันค่ะแล้วก็ช่วยกันทำนะคะอันนี้ก็ได้ง่ายเหมือนกันหรือว่าการไปเที่ยวสวนสาธารณะตอนเช้าไปออกกำลังกายนะคะไปเต้นแอโรบิกหรือรำกระบองรำไทยเก็กก็ได้ค่ะลองดูนะคะที่ท่านผู้ฟังแล้วก็คนที่รักชอบนะคะแล้วก็ทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอมันจะทำให้เรามีความสุขค่ะจากการสำรวจของชาวนะคะในปี1990พบว่าการมีความสนใจร่วมกันนะคะระหว่างคนที่อยู่ด้วยกันจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวได้ค่ะแล้วก็ช่วยให้มีความพอใจในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% เลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าจะหากิจกรรมอะไรที่ทำร่วมกับคนที่ท่านรักได้อีกอย่างนึงนะคะก็คือหัวเราะนะคะง่ายค่ะอยากหัวเราะตอนไหนก็หัวเราะได้เลยนะคะอย่ามัวเสียเวลานะคะประเมินคุณค่าของอารมณ์ขันโดยการท้าตัวเองอยู่เรื่อยว่ามันตลกแล้วเหรอแล้วคนอื่นจะตลกไหมนะ นะคะก็แค่หัวเราะแล้วก็สนุกสนานไปกับเรื่องเหล่านั้นนะคะก็มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียกตัวเองว่าสมาคมเพื่อการบำบัดและอารมณ์ขันแห่งอเมริกาเชื่อว่านะคะหนึ่งในบรรดาสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตประจำวันของเรานั่นก็คือการหัวเราะค่ะบรรดาธุรกิจทั้งหลายนะคะได้ยินเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็พบว่าเสียงหัวเราะเล็กๆน้อยๆในที่ทำงานทำให้พนักงานทำงานดีขึ้นนะคะธุรกิจหลายแห่งทั่วประเทศจึงจัดให้มีวันที่เรียกว่าวันเอพริลนะคะวันเอลวิสนะคะซึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะแต่งตัวเรียนแบบเอลวิสค่ะพวกตัวตลกก็จะเดินไปเดินมามีความสนุกสนานเล่นเกมไร้สาระต่างๆเช่นแข่งกันขว้างกระดาษว่าของใครจะไปไกลได้ที่สุดทำไมนะคะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเพราะว่าการหลุดตัวเองออกจากความซ้ำซากจำเจประจำวันนะคะจะช่วยเพิ่มสร้างความคิดสร้างสรรค์ทำให้ทำงานได้มากขึ้นและมีความพอใจในงานมากขึ้นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านที่กลุ่มเพื่อนนะคะเขาก็บอกว่าความสุขเป็นเรื่องของการหัวเราะนะคะแล้วก็จากการสำรวจของโซโลมอนในปี1996นะคะพบว่าจากการศึกษากลุ่มผู้ใหญ่หลายร้อยคนนะคะพบว่าความสุขจะมีความสัมพันธ์กันกับอารมณ์ขันความสามารถที่จะหัวเราะได้ไม่ว่าจะหัวเราะให้ชีวิตหรือหัวเราะให้กับเรื่องตลกดีๆสักเรื่องนะคะนั่นก็เป็นที่มาของความพอใจในชีวิตค่ะที่จริงแล้วคนเราก็ชอบสนุกในเรื่องไร้สาระบ้างนะคะแล้วก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่าคนอื่นๆได้หลายเท่าเลยล่ะค่ะเคล็ดลับต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็คืออย่าใช้ชีวิตทั้งหมดยึดติดกับสิ่งเดียวค่ะชีวิตนะคะประกอบด้วยสิ่งต่างๆมากมายหลายอย่างถ้าบางด้านในชีวิตของเรายังไม่ลงตัวนะคะก็อย่าไปหมกมุ่นกับด้านนั้นมากเกินไปจนคุณไม่ได้พบความสุขในด้านอื่นๆเพราะว่าคุณมัวแต่ครุ่นคิดอยู่เรื่องนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้ความเพลิดเพลินที่มีต่อสิ่งอื่นๆที่คุณรักตายไปด้วยนะคะคุณจะเก็บเงินกี่บาททุกบาททุกสตางค์ซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทใดหรือเปล่านั้นมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนนะคะผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่คุณปรึกษาจะบอกให้คุณลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงใช่ไหมคะคุณไม่ควรมอบความหวังไม่ควรมอบสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ไว้กับหน่วยการลงทุนใดอย่างเดียวนะคะคุณควรจะกระจายการลงทุนอย่างฉลาดในรูปแบบที่หลากหลายนะคะเพื่อที่ว่าหากมีการลงทุนด้านใดด้านหนึ่งล้มเหลวคุณก็ยังไม่ล้มเหลวไปเสียทุกด้านทฤษฎีนี้ใช้กับชีวิตได้เหมือนกันค่ะคุณควรกระจายความหวังคุณควรกระจายความรักคุณควรกระจายหัวใจของคุณนะคะไปในหลายๆด้านอย่าทุ่มเทความหวังไปทั้งหมดกับเรื่องงานเรื่องการเลื่อนตำแหน่งเพราะหากไม่สมหวังแล้วนะคะก็อาจจะทำลายชีวิตของคุณไปได้ก็ได้นะคะอย่าไปกำหนดให้ชีวิตต้องขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือขึ้นอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะหากมันจบลงอย่างสิ้นหวังก็จะทำให้ความสัมพันธ์หรือชีวิตของคุณล้มเหลวลงได้อย่าให้ความหวังไว้กับอะไรหลายอย่างที่สำคัญต่อคุณแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองได้ประโยชน์ในสิ่งที่แตกต่างกันดีกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองย่อยยับกับแค่หลุมเดียวบนถนนของชีวิตท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะความสุขของท่านผู้ฟังขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวหรือเปล่าลองกระจายความสุขไปสู่สิ่งอื่นๆบ้างนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนั่นแหละค่ะจากการศึกษาของบาวกานะคะปี1995พบว่า ในการทดลองครั้งหนึ่งนะคะได้ขอให้กลุ่มผู้ถูกวิจัยถกเถียงกันนะคะเรื่องความพอใจในชีวิตของคนอื่นกลุ่มผู้วิจัยมีแนวโน้มที่จะคิดคำนวณความสุขเฉลี่ยกันไปค่ะนั่นก็คือว่าความสุขจะมีกับคนที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในหลายๆด้านแล้วก็เป็นด้านที่มีความสำคัญต่อพวกเขานะคะเห็นไหมคะเราลองมีความสุขกับหลายๆเรื่องก็ได้ค่ะวันนี้สามารถตื่นได้ตรงตามเวลาก็มีความสุขแล้ววันนี้ไปทำงานได้ตรงเวลาก็มีความสุขแล้ววันนี้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็มีสุขแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะคะใกล้ตัวมากๆเลยค่ะความสุขยังมีอีกหลายวิธีนะคะอย่างเช่นต้องรู้จักเปิดตัวเองบ้างนะคะอย่าเก็บกักความรู้สึกความคิดความหวังไว้ในตัวคุณเท่านั้นนะคะให้เพื่อนๆให้ครอบครัวได้รับรู้ด้วยก็ดีนะคะหากเราเก็บความรู้สึกต่างๆไว้ข้างในคนเดียวนะคะเราก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวได้แล้วก็คิดว่าคนอื่นๆนั้นไม่เข้าใจเราเลยนะคะแต่ถ้าเรารู้จักเปิดประตูเปิดหัวใจนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้รับแรงสนับสนุนจากคนอื่นๆแล้วก็จะมีความสุขมากกว่านะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์บางอย่างจะไม่เป็นไปตามที่ฝันไว้ก็ตามแต่เพราะเรายังมีเพื่อนไงคะโรสนะคะเป็นศิลปินมาหลายปีเธอว่างนะคะก็จะวาดรูปทิวทัศน์ต่างๆด้วยสีน้ำมันค่ะวาดอย่างสวยงามเลยนะคะบางครั้งเธอก็จะเอาไปแสดงในงานศิลปะหรือไม่ก็ไปขายในร้านขายศิลปะหรือแกลเลอรี่นะคะและบางครั้งก็มีสมาชิกในครอบครัวมาถามนะว่าขายงานได้บ้างไหมล่ะหรือบางครั้งก็จะถามว่าได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะนะคะโรสก็จะรู้สึกว่าทุกคนมองการแสดงออกของเธอและความเป็นตัวเธอในด้านนี้อย่างผิดเธอไม่ได้วาดรูปเพื่อเงินนะคะเธอไม่ได้สนใจว่าจะขายได้หรือเปล่าเธอวาดเพื่อตัวเธอเองค่ะไม่ใช่เพื่อเงินทุกครั้งที่ใครถามเธอก็รู้สึกสะเทือนใจรู้สึกเศร้าใจนะคะทำไมไม่มีคนเข้าใจฉันเลยทำไมคนพวกนี้คนที่ใกล้ชิดฉันขนาดนี้กับดูห่างเหินขนาดนี้ความคิดเหล่านี้นะคะก่อตัวขึ้นในใจและทำให้เธอไม่รู้สึกสะดวกใจเวลาอยู่กับครอบครัวค่ะแต่ต่อมานะคะโรสก็คิดว่าโอเคล่ะครอบครัวของฉันน่ะหันใจฉันไม่ได้หรอกสาเหตุที่เขาไม่เข้าใจก็คือเธอไม่เคยอธิบายให้พวกเขาฟังค่ะนี่แหละค่ะคือกุญแจคือเราต้องรู้จักอธิบายให้ครอบครัวคนที่เรารักนะคะเข้าใจบ้างว่าเราคิดอย่างไรก็จะทำให้เขาเข้าใจได้อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆอีกอย่างนึงนะคะท่านผู้ฟังลองสำรวจตัวเองนะคะว่าวันนี้ท่านได้เปิดตัวเองกับคนอื่นหรือยังได้ลองอธิบายเหตุผลอธิบายตัวตนให้กับคนใกล้ชิดหรือยังเพื่อพวกเขานะคะจะได้ทำความเข้าใจกับท่านได้มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะนำมาสู่ความสุขในชีวิตของท่านนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วล้มริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ